Galassa.
Galassa. Galassa. Galassa. Galassa. Galassa.
Galassa.
Galassa. Šeta.
Šeta.
U ovom trenutku. Galassa.
Šeta. Galassa.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
I 11 časova i 6 i po minuta, ja sam Jelena Vidić i dobar dan slušalcima Radio Beograda, želim iz studija Radija Crne Gore. Danas govorimo o političkoj sceni Crne Gore posle trijumfa Mila Đukanovića na predsjedničkim izborima. Gosti naše emisije su direktor Centra za monitoring i istraživanje Zlatko Vujović i glavni urednik Pobjede Draško Đuranović. Sa vama smo do 12 časova. Talasanje prvog programa Radio Beograda, danas se emituje iz studija Radija Crne Gore. podsjećam, razgovaramo o političkoj sceni ove zemlje posle trijumfa Mila Đukanovića na predsjedničkim izborima. Prvi krug je održan u nedelju. Podsjećam također da su naši gosti direktor Centra za monitoring i istraživanje Zlatko Vujović i glavni urednik Pobjede Draško Đuranović. Gospodo, dobar dan i hvala vam što učestvujete u ovoj emisiji. Drugi put u gotovo tri decenije dugoj političkoj karijeri Milo Đukanović izabran je za predsjednika države. On je za ovih 27 godina šest puta bio premijer, odlazio iz politike, ovo mu je treći povratak. Međutim, čini se, ako se slažete, da to i nije neka vest, da je onog momenta kad se kandidovao bilo više nego jasno da je on najjači kandidat i bilo je samo pitanje, ako je uopšte bilo pitanje, da li može pobedi u prvom krugu. Gospodine Vujoviću, da li je možda vest ovih izbora broj apstinenata?
Pa ne, iz kojeg razloga to kažem? Iz prostog razloga što nije dobro upoređivati dvije neuporedive kategorije kao što su predsjednički i parlamentarni izbori, jer je motivacija birača, a i onih aktera izbornog procesa potpuno različita. Ulozi su različiti. Kad upoređujemo sa predsjedničkim, onda vidimo da je to otprilike neka slična vrijednost, kada govorimo izlazno, bilo je 65%, ako se ne varam, 64 nešto. Do, tako da realno gledajući krećemo se u sličnom okviru i sličnim vrijednostima, a kada je reč o parlamentarnim, nisu to samo da kažemo motivacije, borba za vlast, realno, jer je moć se nalazi u vladi, predsjednik Crne Gore ima simbolično moći, ne apsolutno neke stvarne, iako je formalno na čelu izvršne vlasti, iako je formalno na čelu upravlja vojskom i tako da, realno gledajući kad se uđe malo na listu, vidi se da on u stvari ne raspolaže realnim moćima. Tako da,
da li se to odnosi i na Mila Đukanovića, ovo što ste rekli?
Što se tiče
o ustavnom ovlašćenjima i realnoj moći.
Što se tiče gospodina Đukanovića, moć je dijelom. Što znači, u konkretnom slučaju će moć biti u rukama predsjednika države, kao što je bila u rukama predsjednika vlade koji je realno i ustavno raspolaže velikom moći. Isto tako je bilo dok je bio predsjednik DPS. Prosto to je u ovoj situaciji tako.
Mi ste na period kad nije imao državne funkcije.
Zašto? Zato što on nikad nije napustio poziciju predsjednika partije.
A da li će sada, šta li očekujete da sada napusti, s obzirom da bi trebalo da je predsjednik svih građana Crne Gore?
Bilo bi to ogromno iznenađenje, tako da se ja ne očekujem da će tako nešto uraditi iz prostog razloga što je moć kojom je on raspolagao je polazila upravo iz činjenice da je on predsjednik partije koja kontroliše.
Iako sam dobro razumela, on nema zakonsku obavezu da napusti. Da. Gospodine Đuranoviću, na ovim izborima opozicija je izašla protiv nesumnjivog lidera Crne Gore u čak šest kolona sa kandidatom, sa najjačim kandidatom Mladenom Bojanićem, koji nije član ni jedne stranke, podržalo ga je nekoliko vodećih opozicionih stranaka. Međutim, on je uspeo da osvoji 33,5% glasova. Da li je ovo zaista krah opozicije? Počeo od načina kako je ušla u predsjedničke izbore do rezultata koje su ostvarili?
Pa, lideri opozicije, kad kažem lideri opozicije, mislim na ove četiri partije koje su podržali Bojanića, na Demokratski front, SMP, URU i front, oni su u suštini izabrali Bojanića kao alibi kandidata. Dakle, zbog raznih razloga, pripremajući se za lokalne izbore, smatrali su da predsjednički izbori, pogotovo u onom času kad se znalo da će Đukanović biti kandidat vladajuće DPS, procijenili su da im taj poraz može više štetiti ukoliko se neko od lidera kandiduje. S druge strane, znajući odnose među liderima opozicije, vidjet ćemo da tu ima jedna, što bi rekli, zakulisna igra borbe za prevlast unutar opozicije, a ne borbe samo protiv Đukanovića. Tako da su oni odigrali, kako se procjenjivalo, jednu igru koja je Bojanića isturila u prvi plan, a pokazalo se i na terenu da se nisu previše aktivisti ove četiri stranke pretrgli u favorizovanju Bojanića, prije svega spremajući se za lokalne izbore. Sad, sa stanovišta uskopartijskih interesa, Crna Gora je poprilično partitokratska država, možda se to nekima čini i kao dobro rješenje da se pripreme za lokalne izbore. Međutim, bez obzira na to što predsjednik Crne Gore nema neka velika ustavna ovlašćenja. Paradoks je u sljedećem, on je jedini političar koga građani neposredno biraju i taj politički legitimitet pojačava moć, čak i ako ta moć ne izvire iz ovlašćenja Ustava, i mislim da će Đukanović kao čovjek koji 30 godina maltene vlada u Crnoj Gori, a ima jedna simpatična vijest na Newsnetu, kaže,
da nije našao drugi posao.
Pogledajte čovjeka koji 30 godina nije uspio da nađe drugi posao. E, pošto on ovaj posao očigledno najbolje zna da radi, on će iskoristiti ovu apsolutnu pobjedu i pokušat će da ovom pobjedom, a to je nekih 181.000 glasova, da prenese tu pobjedničku euforiju i na lokalne izbore. Tako da mislim da te unutar opozicione igre nisu bilo dobro rješenje, i mislim da će se to odraziti donekle i na lokalne izbore, prije svega mislim na glavni grad. Saglasan sam sa Zlatkom, teško je poređivati predsjedničke izbore sa parlamentarnim izborima, i sad svako poređenje oko toga koliko je DPS osvojio u gradovima, koliko je opozicija osvojila u gradovima, ima jednu falinku, rekao bih, prije svega zbog toga što je izlaznost drugačija. Mi smo na parlamentarnim izborima imali skoro 80% izlaznost, ovdje 64%. To je, ako pogledate europske države, vi nigdje nemate, teško se prelazi
50%. Daleko, daleko, daleko niži rezultati, odnosno daleko manji odziv je neki prosek u Europi. Međutim, u prethodni predsjednički izbori kandidati, znači opozicija tada bila, čini mi se, prvi put ozbiljno ujedinjena oko kandidata Lekića, ali vladajuću stranku je predstavljao Filip Vujanović. Nije isto kada izlazi Milo Đukanović na boj, i što bi rekli, i Filip, bilo je nekih očekivanja, sad govorimo o beogradskim analitičarima, da će činjenica da Milo izlazi i predvodi, da će to biti, da će to izazvati referendumsku atmosferu. Mi to u nedjelju nismo vidjeli.
Pa nismo vidjeli, prije svega zbog toga, zbog ponašanja opozicije. Ja čak i mislim da ovaj broj glasova koje je Bojanić dobio, oni su glasali po inerciji protiv Đukanovića, ne za samog Bojanića, opozicioni glasači, s tim što naravno treba odvojiti ove glasove Draginje Vuksanović, ali nije bilo te, što bi rekli, referendumske atmosfere i te borbe protiv Đukanovića, prije svega zbog toga što su se lideri glavnih opozicionih partija povukli i djelovali
drugog plana. I bilo je neprijatno vidjeti u nedjelju veče Vojanića koji daje izjavu posle izbora potpuno sam na govornici. Lideri stranaka koji su ga formalno kandidovali za predsjednika uopšte se nisu ni pojavili na toj bili. Sad se onda postavlja pitanje, rezultat Mladena Bojanića, kakve to veze ima sa strankama koje su ga, i kako će se odraziti na njihov dalje politički rad?
Pa ako pogledamo, vidimo da je on osvojio značajno manje glasova nego partije koje su ga podržale na prethodnim parlamentarnim izborima, i to je bio uvijek rizik partija koje su ga podržale. Ja se slažem s Raškom da je reč o alibi kandidatu, odnosno kandidatu koji je pristao na ono što su lideri tih političkih partija željeli, a to je da izađu iz ovoga procesa bez štete za njih same i za ključne ljude koji su na čelu tih političkih partija. Ali i on je tako isto bio svjestan da ulazi u to. Mislim da niko nije sumnjao u to da će se tako nešto desiti. Sama činjenica da je u kampanju uložena, koja je suditi prema podacima iz njegovog štaba, svega 150.000 eura, što je realno gledajući potpuno beznačajna suma za tako jedan ambiciozan cilj da postanete predsjednik Crne Gore, što znači da niko nije vjerovao u to.
I trka bez namjere da se pobjedi.
Jeste, trka bez namjere da se pobjedi, i jednostavno vjerovatno i on sam procijenio zbog nekih njegovih političkih planova da mu je to dobro, takva vrsta promocije, ali podsjetimo se, njegova partija Pokret je bio u koaliciji sa Demokratskim frontom na posljednjim izborima. Marko Miločić je bio jedan od kandidata. Kao prvi iz toga bloka on nije bio ni na jednoj poziciji koja bi garantovala ulazak u parlament. Gospodin Bojanić nije bio na listi, i sad se postavlja pitanje. Ako lider vašeg koalicijonog partnera nije zasluživao da dobije ni jednu od značajnijih pozicija, makar da uđe u parlament, kakva je to promjena da se tako u kratkom roku desila da je on sad ne samo da je toliko zavrijedio da bude predsjednički kandidat sve opozicije? Znači, prilično je sve to rađeno loše, bez neke namere, i ja mislim da su oni stvarno fokusirani na predsjedničke izbore.
Mislim na Podgoriću, na ove da. Moram da citiram i Đukanović, on je u obraćanju pobedničkom govoru se obratio opoziciji, poručuje da je vreme da shvate da se ne može ništa napraviti prkoseći demokratskoj volji građana Crne Gore, da se ne može ništa napraviti sistematskim negiranjem i dobrih ostvarenja do kojih je Crna Gora došla tokom prethodne dve decenije. Takođe je rekao da pruža ruku opoziciji. Gospodine Đuranoviću, šta znači pružam ruku opoziciji? Podele su potpune, opozicija i vlast, mislim opozicija, veći deo opozicije ne učestvuje čak ni u radu parlamenta. Ovo će, izlazak Mila Đukanovića na najvišu državnu funkciju samo će zaoštriti odnose, čini se.
Pa dobro, on je to rekao, što se ono kaže, reda radi. Realno gledano, Đukanović je politička ličnost koja uveliko dijeli Crnu Goru, iako je naravno predvodnik većinske Crne Gore, ali bez obzira na sve, teško je očekivati da bi nekim čudesnim potezom političkim mogao odjednom da pomiri, jer je i sama kampanja, pa vidjeli ste i da dva predsjednička kandidata koja su dobila najviše glasova nakon Đukanovića nisu čak ni smogli snage da čestitaju Đukanoviću, što znači da to realno nije očekivati. Međutim, ono što mene jeste interesantno, ja nisam baš siguran da, mislim da su lideri opozicije malo podcjenjuju, ne malo, nego čini mi se malo više podcjenjuju svoje birače, jer se na neki način birači opozicije osjećaju izdanim, prevarenim. U kom smislu? U smislu što ste vi odredili Bojanića da preuzme poraz na svoja pleća, a istovremeno se spremate za lokalne izbore. Tako da nisam baš siguran da će, iako sam potpuno saglasan sa Zlatkom, druga je motivacija kad su lokalni izbori. Tu su ljudi vide i svoje interese, lične, grupne i tako dalje, ali nisam siguran da se baš može kao na nekom tasteru pritisnuti, pa će sad glasači odjednom da budu izuzetno aktivni, a imate taj u glavi osjećaj poraza, dosta jakog.
I to samo 40 dana pre podgoričkih izbora, to je sve jako brzo.
Mislim da će se i na lokalnim izborima ta razjedinjenost opozicije, odnosno sukobljenost, pa čak i programska suprotstavljenost opozicije vidjeti više nego što to lideri opozicije očekuju. Tako da, ako me pitate da li mislim da će prestati podjele u Crnoj Gori, možda generiše donekle Đukanović svojom političkom harizmom, ali one su duboke, one su ne samo na onoj podjeli oko državnog statusa, nego i u vrijednosnom smislu mnogo duboke, i u pogledu orijentacije Crne Gore, da li da ide na zapad, da li da svoje odnose sa Rusijom redefiniše, kakvi će biti odnosi sa susjedima. To su korenite podjele koje nije moguće, čak i da je Đukanović Konrad Adenauer, nema šanse da bi mogao te podjele da...
Pomenuli ste omiljen uzor sadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Konrada Adenauera, čoveka koji je zapadnu Nemačku posle Drugog svjetskog rata zaista...
Mada iskreno rečeno, kad sam mislio na Adenauera, nisam...
Zašto vam to on kažem? Gospodin Vučić i gospodin Đukanović slove za vrlo slične lidere, za vrlo slične političare, za ljude koji koriste iste tehnike vladanja, ali i da povlače slične poteze i u regionu, i međutim takođe važe i za dobre saradnike međusobno. Zato u tom smislu dolazak, povratak Đukanovića prvo u politiku zvanično, a onda dolazak na mesto predsjednika. Prosto me zanima što očekujete u tim regionalnim odnosima, pre svega sa Srbijom.
Pa ne vidim da će biti nekih velikih promjena, bez obzira što će Đukanović i Vučić svakako sarađivati na onim principima gdje svako gleda svoj interes, a to je takozvano interesno povezivanje, ali realno gledano Vučić je u težoj poziciji što se tiče vođenja međunarodne politike i pozicioniranja Srbije u toj liniji koje je svojevremeno Tadić, rekao bih, kiksao sa tom pričom i EU i Kosovo, sad Vučić ima neku kombinovanu priču i EU i Rusija i Kosovo. To je sa stanovišta vlasti u Srbiji, rekao bih, vrlo teško ostvarljivo pitanje. Što se tiče odnosa sa Crnom Gorom, oni će biti u toj takozvanoj na prijateljskoj osnovi, ali prevashodno vodeći svako svoje brigu o sopstvenom interesu, i generalno gledano oni se mogu naći u nekim situacijama na istoj strani, ali rekao bih da politički gledano Vučiću Đukanovićeva politika može donekle da odgovara, ali ne u potpunosti.
Ali ne u potpunosti. Šta vi očekujete, gospodine Vujoviću?
Mislim da se spoljna politika Crne Gore i Srbije prilično razlikuje, iz razloga što, ako se ne varam, četiri stuba spoljne politike Srbije su prilično različite od onoga što Crne Gore. Znači, imamo jednaki odnos prema Evropskoj uniji u slučaju Srbije s američkim državama, Rusiji i Kini, jel, ako se ne varam, a ovamo imamo veoma jasno postavljene prioritete, da je riječ Evropska unija i NATO. Naravno, uz dobre odnose sa svim ostalima, što kada govorimo o odnosu prema Rusiji, prilično imamo različite postavke. Tako da ja vjerujem da će Crna Gora nastaviti da ispunjava one zahtjeve i da se sređuje sa svojim partnerima,
koji proizilaze iz činjenice da je ova zemlja članica NATO. Ali i pregovara o Đukanoviću, i Đukanović smatra da je njegov izborni rezultat potvrda čvrste rešenosti Crne Gore da nastavi evropskim putem.
Da, treba reći da postoji razlika bitna u spoljnoj politici kada govorimo o harmonizaciji odnosa, o harmonizaciji spoljne politike sa Evropskom unijom. Crna Gora u potpunosti harmonizovala, za razliku Srbije koja to ne prihvata, iako i ona kandidat u pregovorima sa Evropskom unijom.
Ali tu ima jedan sitan detalj, mi zvanično nismo ni otvorili poglavlje 31, tako da zvanično trenutno nemamo ni prelazna merila, pošto to poglavlje u jednoj vrsti tihe saglasnosti Brisela i Beograda se ostavlja za neka manje turbulentna vremena. Imamo još dosta tema o kojima ćemo razgovarati, a pre svega o činjenici da ceo region, pa i Crna Gora i Srbija, danas treba da dobiju izveštaj Evropske komisije o napretku zemalja kandidata. O tome ćemo razgovarati pošto čujemo reklame.
Eko. Poznata dvorana postaje mesto novih susreta, kulture i zabave u centru grada. Multiplex bioskop, koncerti, predstave, izložbe, festivali, VR zona, kafe i jazz bar. Legendarno mesto, nova iskustva. Kombank dvorana, novi puls grada. Veliko otvaranje 27. aprila.
Poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
I 11:31, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda koje se emituje iz studija Radija Crne Gore. Podsećam da nam je tema trijumf Mila Đukanovića na predsjedničkim izborima i politička scena ove zemlje posle takvog ishoda glasanja. Naši gosti su direktor Centra za monitoring i istraživanje Zlatko Vujović i glavni urednik Pobjede Draško Đuranović. U nastavku emisije fokusirat ćemo se više na ono što je zajedničko svim zemljama Zapadnog Balkana, a to su evrointegracije, proces evrointegracije u kojem upravo Srbija i Crna Gora imaju nezvaničnu titulu lidera u tom pregovaračkom procesu. Danas se obelodanjuje izveštaj Evropske komisije o napretku, kandidatskom napretku, i prema saznanjima medija koji imaju izveštače u Briselu, Evropska komisija je nezadovoljna, ima zajedničkih karakteristika za sve zemlje Balkana, to je nedovoljan tempo reformi. Kada je reč recimo o Crnoj Gori, traži se jača sloboda izražavanja i medija, poboljšavanje balansa borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, pranja novca i trgovine ljudima i još mnogi drugih primedbi. Slične primedbe se stavljaju i Srbiji, pre svega na poglavlje 23. Međutim, pre nego što otvorimo i priču o izveštaju Evropske komisije, moram gospodina Zlatka Vujovića da pitam za jedan, učinilo se iz Beograda neuobičajen potez, a to je da su četiri instituta iz Crne Gore uputila pismo zvaničnicima Evropske unije, navodeći da je Crna Gora i dalje primjer zarobljene države. Jedan od instituta je vaš, zato vas i pitam. Pozvali ste Brisel da ozbiljno razmotri mogućnost zamrzavanja pregovora sa Crnom Gorom, odnosno aktiviranje takozvane klauzule balansa, a dokument koji ste poslali u Brisel naslovili ste Crna Gora između lidera i simulatora reformi. Vrlo neuobičajen potez, ili je to bio logičan posljedica svega što se dešava?
Prvo, nije pismo, nego je analiza studije koja je poslata nekih prije 15-20 dana otprilike, sad već više od 20 dana, i ona je imala za cilj analizu raznih politika koje se sprovode u toku pregovora evropskih integracija. Prvo, mediji su pogrešno prenijeli da je zahtijevano aktiviranje klauzule balansa, već je zahtijevano da se na bazi pojašnjavanja kriterijima veoma preciznih i dinamike ispunjavanja svega toga ukaže vladi da postoji realna opasnost da ukoliko se ne budu poštovali dinamika i kvalitet obećanih reformi, da postoji mogućnost aktiviranja klauzule balansa. I to je veoma principijalno, na kraju krajeva to je i dogovoreno između Evropske unije i to je, nažalost, neki su mediji to ovako spinovali i sa strane vlasti i sa strane opozicije, pa se stica utisak da se tako nešto desilo neposredno pred izbore. Vidjeli smo da je i strane vlasti ima bila reakcija prije svega predsjednika vlade koji je, ako se ne varam, na završnoj konvenciji gotovo zaprijetio nevladinim organizacijama i, ajmo reći, najavio posebno i nekim, možemo reći direktno, obračun sa tim nevladinim organizacijama, stavljajući da eto Crnu neće zaustaviti evropske integracije Crne Gore te četiri nevladine organizacije. Prilično apsurdno, ajmo reći, u tokom predizborne kampanje, ali moramo reći da su to...
Pa dobro, i vaš dokument baš u vreme predizborne kampanje stigao u Brisel?
Ne, naš dokument je prije svega imao za cilj
ali sve moramo da gledamo u širem kontekstu.
Evropske komisije, pa znate kako je, danas se postavlja 17. moramo se prilagođavati. To je inače praksa, to nije ništa novo. Znači, pred svaki progress report mi pripremimo dokumente, recimo,
i da sada znači na osnovu ovo što vi ste poslali u Brisel, vi zaista otvarate ozbiljno pitanje da li je Crna Gora zaista lider u pregovorima u odnosu na zemlje regiona, da se razumemo, ili je simulator reformi. Stavljate ozbiljne primedbe na kvalitet reformi u Crnoj Gori.
Ja mislim da je nesumnjivo Crna Gora lider, ali se postavlja pitanje u kojem društvu. Ako ste u društvu, oni koji su loši đaci, vi bolji, ne znači da ste vi odlični. I mislim da je to glavni problem. Brisel je u pravu kada kaže da je Crna Gora lider regiona u pregovorima, međutim mi smo nezadovoljni i brzinom i kvalitetom tih reformi. Mi doživljavamo članstvo Evropske unije kao veoma poželjno i sve ove organizacije su veoma proevropski, veoma prozapadni i otvoreno promovišu sve te vrijednosti sve ovo vrijeme zbog toga smo i pod udarem oni koji su proevropski orijentisani, sve to. Ali da članstvo Europskoj uniji je poželjno i željeno na bazi onoga što je ostvareno u prvom. Mi želimo prije svega transformišemo društvo, imamo jedne konsolidovane demokratije sa punom vladavinom prava i kao nagrada sve to želimo da budemo u Evropskom klubu. Ali ne želimo da budemo zarobljeni i da nam se desi nešto što se desilo, da samo na bazi geostrateških interesa naš put bude...
Pa gospodine Vujoviću, nije jedina Crna Gora koja na bazi geostrateških kretanja ima dobija ohrabrenja ili prosto bi... Evo, zamolit ću gospodine Đuranović...
Ajde. Ali što se dešava onda? Onda se dešava da Evropska unija i pored toga što je u posljednjih talasu napravila određene korekcije u monitoringim instrumentima, desi se da uđe u Evropsku uniju, a da se onda sruše sve reforme, kao što je slučaj u nekih zemalja, kao što je slučaj u Mađarske, a da Evropska unija nema mehanizme da ponovo vrati reformske procese.
Možda bi tu sad prvo pitanje bilo da li je ova recimo dokument objavljen 6. februara o novom odnosu Evropske komisije prema Zapadnom Balkanu gde je indikativni datum 2025. za Srbiju i Crnu Goru ukoliko ispune sve ostale. Može se dovesti u pitanje, mislim, da li se recimo, kako vi pre svega komentarišete ovaj dokument koji je poslat u Brisel i ocene da se u Crnoj Gori u velikoj meri simuliraju reforme zahtevane procesom evrointegracija?
Pa ja mislim prije svega dopušta mogućnost, ne dopušta nemogućnost, nego naravno da takva dokumenta u vremenu izborne kampanje mogu biti pogrešno shvaćena ili u nekom smislu čak i medijski zloupotrijebljena ili politički zloupotrijebljena od strane stranaka u Crnoj Gori. Ja iskreno rečeno mislim da je neke formulacije, ako mi je dopušteno da kažem, neke formulacije jesu nespretne jer klauzula balansa postoji malte ne od početka pregovora i potpuno je jasno da u slučaju da ona postoji kao mehanizam da se, neću reći zamrznu, ali blokiraju ili što bi rekli Britanci postpone, odlože pregovori, ali mislim da je formulacija prilično nespretna i mislim da kako bih rekao, mislim da je prije svega na Evropskoj uniji da ocijeni da li hoće da...
Pa učinili su prema ovim saznanjima u izveštaju se ukazuje na probleme odnosno funkcionisanje nezavisnih institucija u suzbijanju korupcije na najvišem nivou, u sprovođenju efikasne istrage krivičnih gonjenja. Podlači se da u svim zemljama, ne misli se samo na Crnu Goru, pošto se termin zarobljena država pominje u gotovo svim slučajevima, uticaj na javne servise, sloboda govora, vrlo specifičnu situaciju mi u Crnoj Gori imamo sa promenama u upravnom odboru radio televizije Crne Gore, pa bih kako bih rekla, ako nisu ove četiri organizacije poslale taj izveštaj Evropske komisije, probleme svakako primetila.
Ne, naravno da je primetila i ja sam saglasan da u mnogim segmentima mi nemamo dovoljno, što bi se ono reklo, mjerljive rezultate, naročito za poglavlje 23 i 24, s tim što ovako, ajde da se ne lažemo, ni poglavlje 23 i 24, to ja mislim dobar pristup, sa njima se otvara, sa njima se zatvaraju pregovori, to je jedna, što bi rekli, ono sistem štapa i šargarepe gdje se na neki način zemlje kandidati primoravaju da stvarno rade, a ne da što bi rekli da foliraju rad na evropskim integracijama, i to je dobar pristup. Sa stanovišta nekoga ko prati sva ta dešanja, moramo reći još jednu stvar. Evropska unija, kojoj nije cilj sam po sebi, nego bi trebalo da bude standardi koji važe u Evropskoj uniji, cilj svih društava ovog eks-jugoslovenskog prostora, i to je, dakle, nije problem u Evropi, problem je u nama, mada je Evropska unija, priznaćemo, ima svoje krize koje se također prilično reflektuju i na zemlje Zapadnog Balkana i s te strane rekao bih da ponekad se i Brisel jednosmjerno ponaša kao da je jednosmjerna ulica, kao da nema, što bi rekli, feedbacka, kao da ono što se dešava u Europi nema nikakvog utjecaja na Crnogoru, Srbiju, koje su jeli najviše napredovali u tim pregovorima. E sad, stanovišta ovog izvještaja, barem drafta što sam ja pogledao, tu su notirano ono što mi i što su na kraju krajeva i ove četiri nevladine organizacije i što kompletno društvo uočava. Dakle, vi imate pomake u zakonodavnoj sferi, vi ste neke zakone zaista upodobili onome što se zove evropski standard, ali u praksi imate stalnu tu potrebu društva da se nešto zaista iz korijena promijeni, što će reći da se zaista neki zakoni počnu primjenjivati neselektivno, nego, što bi rekli, jednako za sve. I druga stvar, ovo što ste me pitali za javni servis, koliko sam ja vidio, oni su, što bi rekli, serious concern, znači ozbiljnu zabrinutost za promjenu u savjetu radio televizije Crne Gore, koje su politički motivisane, ako sam dobar dokument.
Tako vam je dobar draft.
To je tačno s tim što uvijek stvari morate gledati u nekom procesu. Znate, kada je...
U kom procesu?
Pa evo, sad ću vam reći u kom procesu. Dakle, kako je reagovala Europska unija kada je na zahtjev i vlasti i opozicije prilikom formiranja vlade izbornog povjerenja direktorica televizije, ne ulazim sad u uređivačku koncepciju televizije dok je bila Radojka Rutović na čelu televizije, ali vas pitam, kako je Europska komisija detektovala njenu ostavku kao čin oslobađanja javnog servisa ili kao politički pritisak, a svi znamo da je ona u toj političkoj igri vlasti i opozicije morala da podnese ostavku. E, tada to nije detektovano. E,
ali
ja
isto izvinjavam se. To je vrijeme kada, to je pre buđenja, otvaranja reflektora iz Brisela ka regionu. U to vrijeme je
pa dobro,
mnogo
to je
toga ispod radora prolazilo.
Pa nije to baš tako daleko.
Nije davno, znam ja.
To je 2016. godina.
Ali imamo 2017. negde indikativna godina kada se budi i Washington prema regionu, kada se budi i Brisel, kada najzad shvataju da nešto prema, mislim da moraju da se vrate, da se pozabave ako hoće da zadrže ovaj deo Evrope u sistemu vrednosti koje su čine zapadnu, da kažemo, i civilizaciju i zapadni sistem političkih i društvenih vrednosti. Da li se vi pokušavate s vreme da intervenišete, recite, možda je ove promjene u javnom servisu, da govorimo samo kao primjer, mnogo je, draft je vrlo bogat, vidjela sam da i dosta vaših primjedbi je zapravo usvojeno u izveštaju Europske komisije, ali prosto medijska sloboda kao nešto što je jedno od najosjetljivijih pitanja.
Pa mi smo u CEMI-u i u drugim organizacijama koje su bile uključene u davanje doprinosa tom izvještaju, smo veoma zadovoljni sa svim što je prihvaćeno, neki način uključeno u ta izvještaj i što je dokaz naše kvalitete. Kada govorimo konkretno o javnom servisu, ne samo da smo davali sugestije u smjeru kako je u izvještaju konstatovano, već smo mi organizovali i proteste tome i veoma aktivno pokrenuli kampanju koja je trajala mjesecima da se ne bi desilo ono što se desilo, a to su nezakonito djelovanje.
Znači niste uspjeli da spriječite?
Ne politički, istina, još uvijek se odložilo neka konačni negativni efekat u potpunosti. DPS je odradio i pored nezvaničnih obećanja određenim stranim partnerima da neće neke stvari povući do kraja, ipak su ih povukli. I sada imamo jednu situaciju da je Europska unija veoma oštro ocijenila takav jedan problem. Moramo reći da u Crnoj Gori javni servis je uvijek bio pod punom partijskom kontrolom. Posljednja dešavanja koja se desila oko javnog servisa nisu čak ni da kažemo borba uticaja. Meni je djelovalo ta reakcija DPS-a dosta onako kao slon u prodavnici ogledala, se zove, dosta je to bilo trapavo, brzo.
Ja moram da primetim da je na seriju takozvanih izraženih zabrinutosti evropskih zvaničnika povodom promjena
i američkih
i ostalih, DPS nije odustajao.
Ne.
Znači, da li to ukazuje na mogućnost?
Ali djelovalo je kao da korak nazad, pa ponovo korak dva naprijed.
Znači, ali su... prosto ta agenda je išla. I išla uprkos i unutrašnjim pobunama, evo, nevladinog sektora, određenih stranaka, intervencije sa strane.
Ne, da se sve odradi oko novogodišnjih praznika. Božićnih praznika, kad značajan broj diplomata nije tu i da se iskoristi jedan da kaže...
I dobro, to nisu uspeli, međutim oni i dalje ne odustaju.
Da je civilni sektor to odigrao ključnu ulogu za to što smo reagovali dosta oštro, neočekivano za mnoge adrese i da smo skrenuli tu pažnju i pozornost stranih partnera. I na neki način je sve to usporeno, dodatno je pažnja usmjerena ka tom pitanju i jednostavno neprihvatljivo je sa pozicija međunarodno da Crna Gora nema javni sektor. I da se ponovo da se ponovo vratimo u period 90. godina. Slučaj gospođe Rutović koju je Draško pomenuo, ona jeste uslovno rečeno žrtva tih pregovora, ali ona podnijela ostavku.
Ja sad ću vama da se izvinim, mislim da naši slušalci sada mi, pošto smo u M programu Radio Beograd, nisam sigurno da oni baš znaju sve te detalje oko toga, međutim ovo moram da vas pitam. Vi ste rekli u jednoj od izjava da se pitate da li Đukanović ima nameru da zaoštri odnos prema Evropskoj uniji upravo tim tvrdoglavim promenama koje se dešavaju uprkos sa svim neslaganjima unutar zemlje, naravno dela političkog spektra, zapadnim pritiscima. Ili on zapravo igra na kartu da pre svega Crna Gora geostrateški važna za Evropsku uniju i da on može da radi ovde.
Pa dobro,
uzgred da pomenemo da to nije jedini slučaj, da ima još lidera u regionu koji računaju na važnost i uticaj. Da ću vam reći samo da završi
slatko. Činjenica jeste u ovom trenutku Crna Gora je veoma geostrateški interesantna kao dio Zapadnog Balkana, međutim treba reći da smo mi u pregovorima i mislim da Đukanović to shvata kao pregovore i da tu taktizira i da se ne kažemo cjenka oko svega toga i koristi priliku da što manje ustupaka napravi u situaciji kada ima jedan jak argument, a to je jačanje uticaja Rusije u regionu. I to je nešto što je očekivano. Međutim, mislim da smo mi prilično daleko otišli u pregovorima sa Evropskom unijom da bi se sad mogle povlačiti takvi potezi. Oni jednostavno otišli smo daleko, postali smo članica NATO-a. To što smo postali članica NATO-a ne znači da možemo da aktiviramo veto kao što bi neko možda normalno pomislio da možemo, već se od nas očekuje kooperativnost i u procesu Evropske unije isto tako se očekuje. Mislim da su određeni aktori Evropskoj uniji previše jaki da bi se ovdje neko shvatio da možemo da se igra i da je protiv, da kažemo, te struje. I mislim da jednostavno Crna Gora mora da ispuni ono što je obećala.
Kao i sve zemlje članice. Hteli ste da se umešate, pa smo pustili
da zlatno. Da se umešam zato što poprilično pratim i bio sam član savjeta Radio Televizije Crne Gore i znam kako funkcioniše javni servis i moram reći da mnogi kada govore o javnom servisu prećutkuju suštinu. U savjetu javnog servisa takav je postavljen zakon. Danas nemate nikoga ili ste prije imali samo incidentno nekoga ko zna išta o novinarstvu. A nevladin sektor također potpuno podržavam priču o tome da političkim pritiscima ne treba mijenjati, što bi rekli, uređivačku koncepciju ili menadžerski tim javnog servisa. Međutim, ono što je također bitno, sadašnji, odnosno doskorašnji savjet javnog servisa iz sjednice u sjednicu zloupotrebljavao je svoje ovlaštenja, pribavljao je sebi ovlaštenja koja po zakonu o javnom servisu Radio Televizije Crne Gore nema. Dakle, oni su određivali uređivačku koncepciju i raspravljali o uređivačkoj koncepciji, iako je po statutu savjeta javnog servisa može se raspravljati samo o programskim principima i standardima. Međutim, umjesto toga savjet je preuzeo ulogu glavnog urednika i glavni urednik, odnosno direktor programa, se postavio samo kao izvršilac. To je problem koji društvo u Crnoj Gori neće da vidi. Da se ne lažemo, javni servisi, to je tako postavljeno, neka mi niko ne priča da sad javni servis, recimo RAI i tako dalje, da je oslobođen političkog utjecaja. Zakon je postavio tako da se razni sektori društva, izvinjam, samo ću kratko, možda samo duži, da se razni sektori društva na neki način bore za uticaj na javnom servisu, da bi se kroz tu borbu vidjelo čitav spektar društveni. Međutim, ono što je problem sadašnjeg javnog servisa, odnosno savjeta, jeste što se prije svega ono što se kaže riječ struke niti kroz komisiju za predstavke i žalbe ni kroz, ne može se čuti. To je problem što se ono kaže zarobljenog društva i tu sam saglasan da je društvo politički zarobljeno. Samo ajmo da imamo iste aršine. Ako je zarobljeno ili javni servis ako je zarobljen trenutno od onih članova savjeta koji preferiraju opozicione, to isto nije dobra stvar, kao što nije dobra stvar što DPS pokušava ono što da vrati, što bi rekli, svoje ruke javni servis. Ja uopšte nisam siguran da će, bez obzira na brojne upozorenja iz Brisela, uopšte nisam siguran, čak mislim suprotno, mislim da će da dovrše proces za uzimanje javnog servisa.
Mislim da smo sad malo previše vremena, vrlo je zanimljiva tema, odnosi se na sve zemlje u regionu, primjenjiva je i na sve javne servise upravo zemalja članica, odnosno kandidata za učlanjenje, tako da je priča opšta. Međutim, u petak večer završila se jedna vrlo neobična, ja moram da postavim pitanje o rečniku kampanje, o nekim stvarima koje su se dešavale, koje se već jedno vreme dešavaju u Crnoj Gori. Sećamo se vremena kada je Skupština Crne Gore bila primer akademske rasprave. Mi to već dugo nemamo. Međutim, u ovoj kampanji, ovu kampanju se obeležila jako teške reči, odnosno ona nije bila naročito zanimljiva, ali u nekim stvarima su se došlo recimo do toga da sada već izabrani predsjednik Milo Đukanović proglasi fašistima nevladine organizacije i deo medija koji istražuju poslovanje njegovog sina. Teške reči su se koristile. Boga mi, nije ni opozicija baš štedela da odgovori Đukanoviću. Oštra polemika, oštra retorika, duboka podeljenost. Čini se konstanta već neko vreme.
Pa jeste konstantno, naročito posljednje dvije godine, sa ponašanjem, postupanjem prije svega radikalnih političkih grupacija kao što je Demokratski front, ali rekao bi, ne bi se baš saglasio da je ova politička kampanja bila nešto izrazito opterećena teškim govorom. Naprotiv, ja čak mislim da je bila mnogo mirnija nego ona parlamentarna kampanja, osim ovoga istupa Đukanovića koji je proglasio fašističkim idejama.
I izazvao je baš burnu reakciju kod prozvanih.
Pa naravno da je izazvao burnu reakciju, zato što je sama konstrukcija prilično optužujuća i uvredljiva, ali sa stanovišta same kampanje koja je kratko trajala, nisam stekao utisak čak ni da je razmjena bila nekih uvreda. Naprotiv, rekao bih da je sa stanovišta, dakle, rečnika kampanje, ova kampanja neuobičajeno mirna, mogući zato što lideri opozicioni nisu direktno učestvovali.
Možda što je bila sa unaprijed rešenim ishodom. Gospodine Vujoviću, kako vi ocenjujete tu vrstu?
Mislim da je jeste bila mirna i nije bilo ništa dramatično, na kraju krajeva ishod se znao. Međutim, kada govorimo, zvuči malo apsurdno, ali ispade da su najveći problem u samoj kampanji bila nevladine organizacije. Pa ste imali te istupe. Nekako smo zaboravili i Ruse, zaboravili smo i organizovani kriminal, tako su jače riječi se upućivale nevladinim organizacijama, što nije bio slučaj do sada. I to govori, a zašto se sve to dešava? Čini mi se, mislim da se u tom promijenio odnos DPS od 2012. godine, tamo, znači, uveden je PINK koji je preuzeo istu onu retoriku i agresivnost koju sprovodi u Srbiji, s druge strane uveden je Informer, cijeli jedan projekat prilično skupi diskreditacije svakog kritičara vlasti. Svi smo, ja sam isto bio predmet brojnih udara i PINK-a, Minut 2 i Informera i sve to, i naravno da je to radikalizovalo situaciju, posebno kad reč o opoziciji, imate neke lidere civilnog društva koji su i po 50-60 dana u zaredom bili u veoma neprijatnim situacijama na naslovnim stranicama.
Znači, ali moram da dodam, u isto to vreme...
Moram i ja nešto da dodam. Ja moram reći, pošto je, naravno, iz medija sam pa za to. Bilo bi sve sjajno i bajno kad bi samo problem bio uvoz PINK-a i Informera iz Srbije. Problem je i u nama. Nemojmo zaboraviti, dakle, od 2002. godine ovdje se retorika u medijima značajno promijenila. A nažalost, ukidanjem dijela klevete, a pritom da niste u građanskom zakoniku obezbijedili mogućnost, da. Ne da se brani Milo Đukanović ili političari, nego da se običan građanin može od medijskih uvreda i kleveta odbraniti na adekvatan način i da to kao svuda u Europi bude mediji kažnjen financijski za širenje lažnih vijesti, vi to niste imali. I svi smo, ili nismo svi, neki su mnogo čutali jer im je to odgovaralo. I imate rječnik uvreda i kleveta, počev od raznih imena životinja koji se odomaćio i prije Pinka, a oni su ga dodatno ekstremizovali.
Ovo je dodatno jasno.
Ekstremizovali taj javni
prostor.
Moram
još jednu temu da otvorim, a to je bezbednostna situacija u Crnoj Gori. Mi smo samo dve nedelje pred izbore imali dva strašne incidenta u centru Podgorice. U 48 sati u epicentru Podgorice likvidirane su tri osobe, bila je eksplozija u garaži, pucanje na otvorenom, pucnjava na glavnom gradskom trgu. Serija ubistava koja traje više godina, deo tih, koliko smo shvatili, obračuna prenao se na Srbiju. Koliko je to, koliko je to proizvod upravo ove duboke podeljenosti, nefunkcionisanja sistema, pa čak i vi čujemo optužbe o strastanju države i kriminala. U svakom slučaju, da li je to dve nedelje pred izbore bilo velika opomena za režim?
Pa ona jeste bila opomena za režim, ali je nažalost ta situacija traje dugo, predugo i jeste. Znate, Crna Gora je mala država i evo još malo ćemo imati, kao što su Talijani imaju ono turističku destinaciju da se posjeti Corleone, mjesto u Siciliji, tako ćemo mi još malo uvesti turističke destinacije Kavači i Škaljari, mjesto u Kotoru.
Mnogo
ljudi poginulo, što se naravno vezuje za jednu krađu kokaina u Španiji. Međutim, ono što je suština priče, Crna Gora je mala zemlja, mali broj stanovnika, nemoguće da se te stvari dešavaju, a da kriminal organizovani nema upliva, da li u policiji, da li u bezbjednostnim strukturama, da li je došlo do srastanja sa određenim dijelom vlasti. To je ono što mimo izborne kampanje mora da zastraši.
To je
ono što je
život,
po meni najveći problem kad govorimo o bezbjednostnoj situaciji u Crnoj Gori, da se država ne može organizovano odbraniti od organizovanog kriminala.
Sad pošto imamo samo još minut, gospodine Vujiću, moramo ovom temom da završimo, a imaće prilike za nove razgovore. Da li očekujete da ova vrsta dramatizacije dve nedelje pred predsjedničke izbore najzad dovede do rešavanja tog kolopleta ubistava, bombi?
Vidjeli smo jednu urgentnu reakciju policije i tužilaštva. U jednom ekstremno kratkom roku je došlo i do rješavanja makar policijski ovih slučajeva, što je nezabilježeno u crnogorskoj istoriji.
Jel to obećava da može biti rešeno?
Obećava da država ima kapacitete da ga riješi kad postoji politička odluka. Procjena je bila da ova ubistva mogu uticati negativno na izbornu pobjedu i vidjeli smo brzu reakciju, a onda se postavlja pitanje, a što je sa onim drugim desetinama ubistva koja nisu odlučena?
Na ta pitanja ćemo odgovarati nekom drugom prilikom. Vi ste slušali talasanje prvog programa Radio Beograda, koje je emitovano iz studija Radija Crne Gore, a u studiju Radija Crne Gore bili su tonski realizatori Barbara Sambolec i Verica Đurović, tehničko vođstvo Branislav Jovović i Nemanja Radović. U studiju prvog programa Radio Beograda za ton je bio zadužen Aleksandar Kostić, muzički urednik Nataša Mančić, a producent je bio Aleksandar Radović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.